Nykyään kuulee usein puhuttavan siitä, miten haastavaa on yhdistää työ ja vapaa-aika. Jo Paavali aikanaan kehotti tekemään työnsä niin kuin Jumalalle, eikä niin kuin ihmisille. Pappi ja psykoterapeutti Matti Kontkanen, onko tuo Paavalin kehotus yhä ajankohtainen?
Niin, mehän uskovaisina uskomme, että olemme koko ajan Jumalan katseen alla. Psalmin kirjoittajakin sanoo, että mihin minä voisin mennä, missä sinun henkesi ei olisi läsnä. Ja siihen tietysti voi helposti ajatella, että se Jumalan katseen alla oleminen olisi sellaista, että siellä joku vahtisi tai valvoisi tai seuraisi, että milloinka se tekee virheitä ja niin edelleen. Ja tietenkin voi helposti niinkin ajatella, että se olisi sellainen katse, että sen katseen alla voisi jotakin näyttää tai näytellä, mihin minä pystyn ja mitä pystyn saavuttamaan. Kuitenkin ajattelen, että tämä, että tehdään työtä niin kuin Jumalalle eikä niin kuin ihmiselle, lähtee siitä, että meillä on uskon kautta rauha Jumalan kanssa. Ja me sillä tavalla olemme sellaisessa uskon yhteydessä, luottamuksen yhteydessä ja armon yhteydessä Jumalaan. Ja siinä yhteydessä, kun tehdään työtä, ollaan vapaa-ajalla ja tehdään myös virheitä, niin se on sellaista turvallista. Ja siinä voi niin kuin omana itsenään olla, eikä siihen liity tällaisia suorittamisen paineita, eikä pelkoa tai ahdistusta siitä, että menee väärin, vaan siinä saa niin kuin vapaasti olla niin kuin rakas lapsi vanhempiensa katseen alla.
Psykoterapeuttina ja pappina kohtaat varmasti paljon uupuneita ihmisiä. Uupumusta voidaan pitää jo ihan yhteiskunnallisena ongelmanakin. Minkälaisia syitä näet siihen, että ihmiset uupuvat?
No, uupumus sinänsähän ei ole mikään erikoinen asia, vaan työ uuvuttaa. Raskaan työpäivän jälkeen pitääkin olla uupunut ja se on ihan luonnollista. Sitten yleensä uupumuksesta puhutaan siinä mielessä, että jos normaali leporytmi ei pysty palauttamaan takaisin työkykyä, niin silloin puhutaan uupumuksesta. Se uupuminen ei nähdäkseni ole yksistään kiinni siitä, että miten paljon tehdään työtä. Muistan, että esimerkiksi minun isäni mummu on sanonut, että toinen työ on toisesta työstä lepoa. Ja siihen aikaan varmaan tehtiin jatkuvasti töitä ja muistan, että isäkin, kyllä se oli semmoinen ikiliikkuja, että se teki aina töitä ja oli se uupunutkin, mutta sitten kun hän lepäsi, niin hän taas jaksoi uudestaan. Mutta se uupumus varmaan puhuu jostakin sellaisesta sisäisestä ristiriidasta, joka ihmisen sisällä on työtä tehdessään, tai tässä on ehkä jotain sellaisia kysymyksiä siellä mielessä, joihin ei ole aivan selkeä vastausta sitten. Voisi olla esimerkiksi sellainen kysymys, että haluanko minä ihan oikeasti tehdä sitä, mitä teen. Olenko minä tasapainossa sen kanssa, missä asemassa ja tehtävässä olen. Nämä saattavat uuvuttaa. Ja sitten tietysti se, että odotanko minä itseltäni enemmän kuin mihin pystyn. Ja odottaako Jumala minulta enemmän ja toiset ihmiset. Vai voisinko minä ajatella, että ei minun tarvitse aivan näin paljon tehdä, vähemmälläkin pärjää. Sitten tietysti voi olla tällaisia kysymyksiä, että pitääkö kaikki tehdä niin hirveän hyvin? Onko minulla lupa tehdä virheitä tai jäädä vajavaiseksi näissä tehtävissäni? Niin miten siinä ajattelen, että vaatiiko Jumala ja toiset ihmiset minulta sitten tällaista täydellisyyttä? Ja sitten tietysti voi olla vielä tällainen kysymys, että onko minulla varaa pyytää apua? Sillä apostolikin sanoo, että kantakaa toinen toistenne taakkoja, niin te täytätte Kristuksen lain. Mehän emme yksin pysty, eikä olekaan tarkoitettukaan, että kaikkea jaksaa ja pystyy yksin tekemään.
Virressä 464 Virren sanoittaja on todennut, että voi itsekkyys ja kiire niin meidät sokaista, ettemme lainkaan huomaa läheisten tarpeita. Voiko sitä sokaistua myös omille tarpeille ja omalle uupumukselle?
Kyllä tämä Virren säkeistön sanat on hyvin sattuvasti sanottu. Voi hyvin, se on arjessa hyvin tavallista, että esimerkiksi työuupumus on sellainen, jota ensimmäisenä ei huomaakaan se uupunut ihminen, vaan työtoverit. Sen takia olisi hyvä, että kaikilla työpaikoilla olisi sellaiset etukäteen sovitut mallit, joiden mukaan sitten toimitaan, jossa työtoverit voisivat ottaa vastuuta siitä, että kaikki täällä työpaikalla jaksaa tehdä työtä eikä uuvu, että siitä voitaisiin sitten havainnot saattaa sopivalla tavalla yhteiseen keskusteluun ja saada näin sitten se uupumisen kierre mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo puututtua siihen. Myöskin perheissä on tällaista syytä pysähtyä niin kuin tällaisen äärelle, että ettei vain olisi päässyt sellainen epärealistinen kuva sellaisesta hyvästä perheestä ja tämmöisestä ideaalista sillä tavalla sokaisemaan mielet, ettei olisi niin kuin nöyryyttä ja armollisuutta niin kuin pysähtyä sen äärelle, että meidänkin perheessä varmaan on syytä pysähtyä ihan oikeasti sen äärelle, että miten kaikki täällä jaksavat ja ottaa mahdollisesti apuakin vastaan. Voi olla, että näyttää ulkopuolelta, että kaikilla muilla menee hyvin. Ja voi olla sellaista kynnystä siinä, että miten nyt meillä voisi mennä huonommin tai huonosti. Me elämme kuitenkin vajavaisina ja syntisinä ihmisinä ja myös perheinä olemme koko ajan siinä, että ellemme saa apua evankeliumista ja tukea toinen toisiltamme. Ja monasti myös perheen ulkopuoleltakin, niin on turha kuvitella, että me voisimme jaksaa hyvin tällaisessa tilanteessa. Niin, kyllä olisi semmoinen terveellinen ja hyvä lähestymistapa se, että varmaankin kaikissakin perheissä on jonkinlaisia ongelmia ja sellainen illuusio tai väärä mielikuva, että meidän perheessä nyt ei ainakaan ole tai meidän perheessä nyt ei mitään ongelmia ole, niin ei ole oikein hyvä lähtökohta.
Pappi ja psykoterapeutti Matti Kontkanen, millaisia keinoja meillä voisi olla ehkäistä tuolta uupumista?
Minua ainakin on viime aikoina auttanut jaksamaan se, että pyrin siihen, etten asetta semmoisia tarpeettomia päämääriä tai liian korkeita tavoitteita. Ja varsinkaan sellaista, joka ei ole minun hallinnassani. Mieluummin sellaisia pieniä tavoitteita elämään, jotka pystyn sitten itsenäisesti hoitamaan. Ja sitten niin kuin pyrin säilyttämään sen mielen rauhan aina ja samaten elämään rauhassa kaikkien kanssa, mikäli se on minusta kiinni. Tulee mieleen tässä se Salomon ajatus, että ennen kaikkea muuta varjele sydämesi, sillä sieltä koko elämä lähtee. Että jos niin kuin tavoitteena olisi tällainen oman sydämen, ja sillä nyt tarkoitetaan tässä varmasti niin hengellistä kuin tämmöistä henkistäkin puolta ihmisessä, että olisi lepo, rauha. Sitten Uudessa testamentissa puhutaan vanhurskaudesta, rauhasta, ilosta. Että jos nämä saisivat olla sellaisena päätavoitteena ihmisellä, niin hänen on helpompi myöskin sitä selviytyä tästä jokapäiväisestä elämästä. Ja jollakin tavalla tähän viittaa myöskin se Jeesuksen vuorisaarnan sana, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki sen ohessa teille annetaan.
Voisiko Jumalan sanasta sitten löytyä rauha ja lepo nykyajan kiireeseenkin?
Varmaan sen kiireen keskellä elävälle ihmiselle, joka sydämessään on levoton ja rauhaton, saa tänäkin päivänä etsiä lepoa Jumalan valtakunnasta ja Jumalan sanasta. Nuorena ylioppilaana minäkin olin levoton. Etsin Jumalan rauhaa sydämelleni muun muassa monista eri hengellisyyksistä. Sitten uskovaiset ystäväni kutsuivat ja pyysivät minua tulemaan seuroina. Ja tulin Helsingissä, Helsingin rauhan yhdistyksen seuroihin. Ja siellä uskovaiset opiskelutoverini puhuivat minulle ja kyselivät ja tarjosivat evankeliumi, että haluaisinko uskoa kaikki synnit anteeksi. Ja kun lupasin uskoa, niin he saarnasivat, että Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi, ja lupasin uskoa. Sitten ne kysyivät, että miltä nyt tuntuu, ja olin sen verran hämmentynyt, että en osannut muuta sanoa kuin, että no ei oikein miltään erikoiselta nyt tunnu. Sitten ne pyysivät iltakylään, ja minulla ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mistä on kysymys. Ja jotkut jostakin aikanaan tulleet epäluulot pelottivat, että mitähän siellä tapahtuu. Lähdin kuitenkin mukaan ja siellä sitten siellä iltakylässä nuoret kyselivät, kuka minä olen, olenko minä uskomassa ja kuinka kauan olen ollut uskomassa. Ja vastasin heille, että puoli tuntia. Sinä iltana muistan vielä, kun menin nukkumaan, niin tunsin syvää levollisuutta, rauhaa ja iloa sydämessäni. Tiesin, että olin löytänyt Jumalan valtakunnan ja Jumalan rauhan sydämeeni. Kun aikaisemmin oli tapana ollut rukoilla ja se oli vähän sellaista kai sellaista suorittamista, niin nyt tuntui siltä, että rukoilinpa tai en, olen Jumalan armolapsi, ilo täytti sydämme.